Kota Bharu, isteri kedua kepada pengarah komunikasi Parti Amanah Negara, Amanah, Khalid Samad, meninggal dunia tengah hari tadi. Allahyarham Salwani Yusof, 43, menghembuskan nafas terakhir pada jam 1.15 tengah hari di Hospital University Sains Malaysia, HUSM, Kubang Kerian di sini. Pegawai Khalid, Fikri Nizamuddin, ketika dihubungi mengesahkan perkara itu dan memaklumkan Allahyarham meninggal dunia akibat komplikasi jantung. Katanya, jenazah akan disembahyangkan di Masjid Negeri Kubang Kerian selepas solat isyak sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Tok Kenali.